icyafatwa nk'incamake cy'iyi raporo ku rupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo cyashyizwe ahagaragara n'urwego rw'ubugenzacyaha bukuru gifite umutwe ugira uti itangazo ku byavuye mu iperereza ku rupfu rwa Bwana Kizito Mihigo. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Bwana Aimable Havugiyaremye umushinjacyaha mukuru ritangira rivuga ko ubushinjacyaha bukuru akuriye bwakiriye raporo itanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu mpine ku iperereza ryakozwe ku rupfu rwa Bwana Kizito Mihigo rwabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 rwabereye aho yari afungiwe i Remera kuri sitasiyo ya polisi i Kigali. Iri tangazo rikomeza rivuga ko iyo raporo igaragaza ibyavuye mu iperereza ry'aho urwo rupfu rwabereye. Bivuga ko raporo y'isuzumwa ry'umurambo Medical Legal Autopsy Report mu rurimi rw'icyongereza yakozwe na laboratwari y'igihugu y'u Rwanda, Rwanda Forensic Laboratory, iyo raporo ngo yeretswe umuryango we n'ibyavuye mu ibazwa ry'abantu babajijwe. Muri iri tangazo kandi ubushinjacyaha bukuru buvuga ko iperereza ry'aho urupfu rwabereye rigaragaza ko umurambo wa Bwana Kizito Mihigo wasanzwe umaritse kuri giriyaje y'idirishya ry'icyumba yari afungiyemo uhambiriye mu ijosi n'umugozi ukozwe mu gice cy'ishuka yiyorosaga. Rivuga ko raporo y'isuzuma ry'umurambo Medical Legal Autopsy Report yakozwe na Rwanda Forensic Laboratory igaragaza ko icyateye urupfu ari ukubura umwuka cyangwa se asfixia mu rurimi rw'icyongereza gushobora guterwa no kuba yariyahuye yimanitse. Itangazo rivuga ko abantu babajijwe barimo abapolisi babiri batavugwa amazina muri iyi raporo ngo bari barinze aho Bwana Kizito Mihigo yari afungiye ngo bahamya ko batashoboraga kumva ibibera mu cyumba Kizito Mihigo yari afungiyemo bitewe n'uko ngo bagaragaje ko hagati y'aho bari bicaye n'icyumba Kizito Mihigo yari afungiyemo hari intera itatuma bumva ibyabaye. Itangazo ry'ubushinjacyaha bukuru rigasoza rivuga ko nyuma yo gusesengura byimbitse raporo yatanzwe na RIB ku iperereza ku rupfu rwa Bwana Kizito Mihigo, ubushinjacyaha bukuru busanga urupfu rwa Bwana Kizito Mihigo rwaratewe no kwiyahura yimanitse. Bukanzura bavuga ko busanga nta kwikirana cyaha ryabaho kuri urwo rupfu. Mu gushaka kumenya koko niba ubushinjacyaha bukuru nk'uko bivuga bwaramurikiye umuryango wa nyakwigendera iyi raporo, Ijwi rya Amerika yahamagaye umwe mu bavandimwe ba Kizito Mihigo ariko ku mpamvu za tekinike ntitwumvikana ku murongo wa telefoni. Twashakaga kumenya kandi tukemeza koko niba barahawe iyo raporo nk'umuryango, tukamenya igihe bayiherewe ndetse niba barananyuzwe n'ibiyikubiyemo, tukamenya n'icyo baba biteguye gukurikizaho igihe baba bataranyuzwe. Mu gisubizo cyanditse mu butumwa bugufi mushikiwe yatwoherereje mu rurimi rw'icyongereza ngerageje kubushyira mu kinyarwanda, yagize ati muraho Eric, mumbabarire cyane ariko icyemezo cy'umuryango ni ukutagira icyo tuvuga mu itangazamakuru muri ibi bihe bikomeye by'ikiriyo cy'umuntu wacu twakundaga cyane. Ati tuzi neza ko yari arenze kuba umuvandimwe w'umuryango ariko mutwemerere twigumire mu buzima bwite bwacu. Agasoza agira ati ngushimiye kubyumvise. Mu bihe bitandukanye Ijwi rya Amerika yakunze guhabwa amakuru na bamwe mu bigeze gufungirwaho bivuga ko Bwana Kizito Mihigo yaba yariyahuriye ndetse banahamaze umwanya bakadukurira inzira ku murima ko kwiyahurira mu buryo busobanurwa bitashoboka. Amakuru y'uruvangitirane ku rupfu rw'umuhanzi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo kuva yamenyekana yakunze kutavugwaho rumwe. Bamwe bati yapfuye yiyahuriye muri kasho ya polisi, abandi bati yivuganywe n'ubutegetsi nyuma yo kutanyurwa n'indirimbo yahanze ijya habona mu 2014 yitwa igisobanuro cy'urupfu. Bamwe basesengura bakemeza ko yashakaga kuvuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Hagati aho ubwo tuvuga kuri iri tangazo ry'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru rigaragaza icyateye urupfu rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo, Ijwi rya Amerika ikomeje kubona amakuru aturuka ahantu hatandukanye avuga ko abavandimwe b'abandi bagabo babiri bafatanywe na Kizito Mihigo bari kwimwa uburenganzira bwo kubasura muri kasho za polisi. Birashoboka ko ukurikije igihe bafatiwe imihango igena ko bagombye kugezwa imbere y'ubutabera itazubahirizwa. Kimwe na nyakwigendera Kizito Mihigo bakurikiranyweho ibyaha byo kwambuka umupaka bitemewe n'amategeko, bajya kwifatanya n'imitwe irwanya Leta y'u Rwanda no gutanga ruswa. Raporo ku cyateye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo yabarwa mu za mbere zishyizwe ahabona huti huti, byareberwa mu ndorerwamo ariko y'igitutu kiri ku Rwanda gituruka ku miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu n'ibihugu bya rutura birimo Amerika biri gushyira ku Rwanda. Nakwibutsa ko Kizito Mihigo na bagenzi be babiri bafatiwe hafi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri, naho urupfu rwa Kizito Mihigo rumenyekana mu rukerera rwo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri. Ejo bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.